bez nosaukuma. Es atceros šo gaiteni, tā bija nakts. Neviens no mums vairs nevarēja aizmigt, jo galvās dega spilgta gaisma un griestos spuldzis tūredzīgā acs, kā piemineklis Edisona bailēm no tums. Un aiz stikla loga ailē, kā zelts, kam devām 10 karātus, mums zvīla zvaigznāja uz parāda. Un vairs nekā, bet nākamajā dienā mums lika nostāties ar sejām pretī sienai.